Milí študenti, minulý pondelok sme sa rozprávali o jednom z jazykov lásky. A ak si spomínate, tak na záver som vám sa snažil pretlmočiť príbeh jedného manželského páru, kde žena veľmi jasne pociťovala, že manželové správanie je nesvedčí o tom, že ju miluje. A mala veľkú krízu z toho, ak si spomínate na to, čo urobil manžel po porode a čo nosila ako zranenie dlho v sebe, tak iste viete, že išiel hrať florbal. Hej? Že mal rád tento šport a keď sa mu narodilo dieťa, tak namiesto toho manželka čakala, že bude s ňou sa vytešovať v pôrodnici z tohto faktu, z tejto udalosti a on zasa túžil čím skôr to zvestovať svojim kamarátom, teda isto zapiť, ako sa ľudovo hovorí, že má syna. Tak pár minút po pôrode, keď to šťastne všetko dopadlo, keď to bolo na poriadku, tak odišiel a ona to teda brala veľmi ťažko, niesla to veľmi ťažko. No a druhé je sklamanie bolo, keď bol pohreb jej matky a takisto po pohrebe, keď skončil pohreb, muž nechal rodinu, teda pokare, samu doma a išiel si zahrať florbal, lebo potreboval relaxovať, keďže celý týždeň sa tam staral, pomáhal im, aby teda odprevadili dôstojne svokru na druhý svet, tak ona to zase vzala ako necitlivosť, no a mala s tým problém. Ešte on sa teda si myslel, že to všetko je v poriadku, lebo celý týždeň na neho doľahol a konečne teda bolo po pohrebe a bolo po kare a myslel si, že teraz má tú chvíľu času, kedy môže ísť aj on trošku sa vyventilovať a vypnúť a tak ďalej. No keď Gary Chapman položil otázku tomuto mužovi, že či on sa cítil milovaný svojou manželkou, tak povedal takéto slová, že nikdy som o láske mojej ženy ku mne nepochyboval. Veď mi varí, perie, žehlí, stará sa o domácnosť, vychováva moje deti. Viem, že ma miluje. Viem, že nemáme nejaký problém. No, primárnym jazykom lásky tohto muža boli skutky lásky. A to je jazyk, ktorý možno teraz ešte ťažko ste schopní doceniť, keďže tie vaše vzťahy sú predovšetkým o zalúbenosti. Ste možno plní toho druhého a obdivujete ho a ste úžasnutí. Keď sa to posunie trošku ďalej, keď tá prvotná zalúbenosť nejakým spôsobom pominie, teda pretaví sa do nejakého takého soft realizmu, tak začnete vnímať to, že existuje aj nejaký iný jazyk lásky, ako stačí teda len tá chemická reakcia, ktorá prebieha, vyplavuje tie endorfíny, ktoré to spôsobujú, že človek sa cíti v siedmom nebi, takmer v jednom kuse a že už pre vás je niečo aj to, keď nejaké gesto tam je, alebo keď je tam nejaký darček, hej, to sme hovorili vlastne minule celý ten priestor sme venovali preukazovaniu lásky prostredníctvom dávania darčekov. No a nakoniec sme teda prišli k tomu, že ten najväčší prejav lásky ako dar je prítomnosť. V podstate prítomnosť bola dôležitým jazykom lásky, alebo teda tým dialektom jazyku lásky, daru pre túto ženu, ktorú sme mali ako taký príklad. Tak to bolo práve tá prítomnosť, tá sústredená prítomnosť, tá pozornosť toho človeka. Nešlo jej o darčeky v hmotnej podobe, ale išlo jej o dar toho druhého v ňom samom. No a teraz chceme hovoriť o skutkoch lásky, čiže skutky lásky. Samozrejme, skutky lásky sa dajú prejavovať rôzne a tie sú takým výrazným jazykom lásky, pretože cez ne vnímame, že ten druhý naozaj nás prijíma, že nás chápe, že nás podporuje, že je za nami, že stojí za nami. Tak neviem, koľko tých skutkov lásky môže prejaviť sa na úrovni nejakého chodenia, alebo teda spoznávania sa, alebo na úrovni nejakého zasnúbenia. Tak viete, väčšinou snúbenci nežijú spolu v jednej domácnosti, každý žije o svet, čiže aj skutky lásky počas nejakého rande asi nemajú nejakú podobu nejakých heroických činov. Už keď dvaja ľudia žijú spolu v jednej domácnosti, tak tam je kadečo skutkom lásky, hej? Vynesenie koša je skutkom lásky, okrajanie zemiakov je skutkom lásky a ja neviem, prebalenie dieťaťa je skutkom lásky, poumývanie riadu je skutkom lásky a mnoho, mnoho takýchto drobných vecí. Nepozeranie televízie je skutkom lásky, vtedy keď ten partner chce rozprávať a podobne. Takže existuje množstvo takýchto drobností, ktoré tvoria vlastne ten dialekt, alebo teda ten jazyk lásky, ktorý sa prejavuje takýmto spôsobom. No najhoršie je, keď dva ľudia dopadnú, alebo teda dôjdu do bodu, kedy im začne všetko na tom druhom prekážať. Majú pocit, že ich vôbec nechápe. Oni chcú, aby prebaloval dieťa a on chce ísť na polovku napríklad, alebo oni chcú, aby ten druhý vysával koberce doma a on pozerá dôležitý futbalový zápas, ktorý sa nemôže minúť, hej? Ktorý nemôže prísť. Alebo mnoho takýchto drobností. A tí, ktorí sa venujú napríklad manželskému poradenstvu, tak sa stretávajú s tým, že prídu ľudia v takomto stave do poradne a hovoria, že my už jednoducho si nemáme čo povedať. My už sme došli úplne na dno. My teraz stojíme pred rozpadom nášho vzťahu, pretože sme všetko vyčerpali a tento človek mi vôbec nerozumie. On vôbec nevie, že čo ja potrebujem. A táto žena vôbec nevie, že čo ja potrebujem. Hej? On si hovorí svoje, ona si hovorí svoje. A častokrát je problém len to, že nepochopili ten jazyk lásky. Ten človek je zaťažený na to, že očakáva tieto drobné skutky lásky. A častokrát rozuzlenie nastáva vtedy, keď tí ľudia dôjdu do bodu, do takého štádia, že sú schopní si to uvedomiť, že áno, on očakáva odo mňa konkrétne toto. No a dá sa tam dostať, samozrejme, niekedy je to jednoduché, ale väčšinou to býva zložité, lebo človek, ktorý už je v takomto štádiu, tak nie je otvorený pre nejaké rady, pre nejaké počúvanie a pre riešenia, ktoré mu prináša niekto druhý. Väčšinou to musí byť naozaj omilostenie zhora, že človek vstúpi do seba a povie si teda, žijem niečo zlé, žijem niečo, čo sa mi nepáči, žijem niečo, čo ma unavuje a potrebuje to zmenu. A siahne po nejakej zmene. No, jedna vec, ktorú je dôležité si uvedomiť, je pre vás asi toto, že to, čo sme ochotní jeden pre druhého urobiť pred manželstvom, nie je nejakou zárukou toho, že to budeme robiť aj po vstupe do manželstva. Toto je veľmi dôležitá vec, na ktorú si dajte pozor. To, čo sme ochotní urobiť jeden pre druhého pred manželstvom, nie je ešte zárukou toho, že to bude aj potom, keď vstúpime do manželstva. Častokrát sa totiž to stane pravý opak. Častokrát predtým, to sa tak hovorí ľudovo, nie? Že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Čiže keď niekoho potrebujete namotivovať, tak robíte neskutočné veci, prekonávate sa a to zaľúbenie vlastne tomu dopomáha, že vtedy sa to robí zľahka a bez problémov. Chodíte na rande tých 200 kilometrov bez nejakého tohto, že mihnutia oka, si poviete, však jasné, však ju ľúbim, tak idem. No ale toto vyprchá a máte ísť 4 kilometre niekam a strašný problém. Hej? neviete toho človeka tam dostať, namotivovať ho. Predtým išiel 200 km, teraz mu je za ťažko ísť 4. Pýtate sa, čo sa stalo? Tak presne to sa stalo, že to, čo robil predtým úplne so samozrejmosťou, zrazu nechce robiť, lebo už vás má. Už vás lapil. Hej? Už ste sa nechali lapiť. No a toto je snáď to najdôležitejšie, na čo si treba dať pozor. Častokrát je to tak, väčšinou napríklad s návštevou kostola, s participovaním na nejakých liturgických sláveniach, na svätý omši a tak ďalej, majú menší problém ženy. A ženy teda radi chodia do kostola, alebo respektíve teda radšej chodia do kostola. Neviem síce presne, čím to je, ale dá sa to aj určite psychologicky rozanalyzovať, ale nechceme to tu teraz riešiť. Väčšinou nemajú problém. Problém je ten partner, ten snúbenec, alebo ten nádený snúbenec, ten od kostola bočí. Možno mu pán farár pri ministrovaní niečo niekedy povedal, má na neho ťažké srdce, možno má nejaký blok, cirkev mu lezie hore krkom, on je dosť uvedomelý, vyštudoval niečo, myslí si, že on pána Boha nepotrebuje a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec veľa zlozvykov je, že doma na dedine sa chodilo len za kostol, teda už nie do lode kostola, po birmovke už vôbec nie, už len tak poza múr, alebo poza až ohradu. Napríklad u nás vo farnosti to funguje, to vám môžem povedať. Ja som bol v šoku, som si myslel, že už je to prekonané. Figu borovu, nič nie je prekonané. Totižto, keď som ministroval ako chlapec, mal som možno 10 rokov, tak kňaz u nás chodil okolo kostola pred kázňou, že poďte dnu, že nepočujete, máme slabé mikrofóny. Tak zháňa ľudí dovnútra. No tak niektorí išli, ale väčšinou tam ostali. A keď som chodil so zvončekom vyberať ako ministrant, tak som sa predral dozadu kostola, potom som vyšiel na von a zistil som, že ľudia nie sú len vonku za múrmi kostola, ale sú až za ohradou. Ba dokonca na autobusovej zastávke. Niektorí ešte počúvali svetu omšu, mali účasť na nej. Úplne akože nejakých 50 metrov od dverí kostola, ale stáli tam akože zbožne, že počúvajú omšu s knižkou v ruke dokonca. Tak si predstavte, teraz pred možno 2-3 rokmi som bol doma a ráno v nedeľu som odchádzal na svetu omšu sem, aby som stihol o 10, takže som išiel nejakých o pol 8 a u nás začínala omša 7.20 a začína aj 10.20. Zvláštny čas kvôli autobusom. No a teraz idem okolo toho kostola a tí ľudia stáli za dverami kostola, pred ohradou, za ohradou a na zástavke. Neuveriteľné. Nič sa nezmenilo. Hej. Čiže to sú také stereotypy, ktoré sa nemenia a to nevyženiete z ľudí. To, keď chodia takto ľudia do kostola, takže nečakajte, že potom nejak sa budú hrnúť do prvých lavíc, že budú sedieť tu v prvých lavíc. Tak vidíte, kto tu sedí? Nik. Tak pretože máme tu dosť miesta a máme dobrý mikrofón a počujete a vidíte aj zozadu, ale tak to je, hej? To sú stereotypy, určité stereotypy. Nedostanete človeka, ktorý chodí celý život poza bránu kostola do prvých lavíc. To by ho musel, neviem, trafiť nejaký blesk z jasného neba a povedať, že aby teda to precitol a povedal si, tak idem dopredu, lebo ma to zaujíma a chcem to vidieť zblízka. Ale väčšinou to stačí takto zozadu. Takže tí chalani majú taký väčší problém sa priblížiť k duchovným veciam. No a dievčence, samozrejme, keď sú zalúbené, tak toho chalana namotivujú. On nechodí do kostola a cez to zalúbenie a cez to chodenie on začne prerod zrazu. Dievča v žasne. Je úžasné. Ja som tá, ktorá ho obrátila. Ja som vlastne tá, ktorá mu dopomohla k viere. Ja som nástroj v rukách Božích. To pán si mňou slúži. Zázraky sa dejú, tá viera, to je úžasná vec, hej. Tak to človek zmýšľa a tak sa vytešuje. Aj sobáš budeme mať dokonca v kostole. Pristúpil na to, že budeme chodiť na návku spolu. Dokonca na spovedi bol. No úžasné zázraky sa dejú, hej. Tak to všetko takto prebieha. Človek v eufórii z toho všetkého. Zrazu po roku v manželstve zistí, že už až tak často sa nehrnie, že hovorí, že ale vieš čo, že teraz nemôžem a teraz toto prvé výhovorky. Hej? No a po troch rokoch už vôbec sa nepraktizuje nič. Čiže na tomto príklade by som chcel dokumentovať to, čo hovoria odborníci, že to, čo sme ochotní urobiť jeden pre druhého pred manželstvom, nie je zárukou, že tak bude po sobáši. A na toto sa treba dobre pripraviť. Jednoducho toho človeka treba skúmať, že či tá jeho horlivosť pre niektoré veci je dočasná, alebo je to niečo stále. Ak je dočasná, je to zlé. A treba na tom pracovať. Treba sa snažiť o to dať čas, dať priestor, aby presvedčil ten človek o tom, že to myslí vážne. Že to nie je len dočasná eufória a jasný zámer získať toho druhého človeka. Takže tie skutky lásky niekedy môžu byť prítomné pred sobášom. Aj úslužnosť, galantnosť, otvára dvere, dáva prvé miesto, delí sa s vecami, hneď ako prvej dáva všetko. Treba dať pozor na to, že či je to naozaj habitus, teda niečo, čo ten človek vlastní, alebo je to len nejaká taká pozička, ktorá má za úlohu a za cieľ dostať človeka tam, kde ho potrebujem dostať. Takže tuto sa môžete stať, nechcem povedať, že tými, ktorí pochybujú, ale môžete sa stať určitým spôsobom aj experti na to, že toho druhého človeka naozaj si odskúšate, overite si to, že či je to úprimné a či je to niečo, čo má, alebo je to len niečo na čas. Láska je voľba a nie je možné si ju vynútiť. Čiže buď sa človek rozhodne, že miluje a naozaj miluje a my môžeme sa z toho len tešiť a môžeme tú lásku opätovať a rásť v nej. Vynútiť sa to nedá. Samozrejme, vynútiť si nemôžete ani tie skutky lásky, ani nič. To musí byť dobrovoľné, slobodné. Musí to byť... Vždy to musí byť slobodné. Ako náhle to je vynútené z donútenia, z presviečania a tak ďalej, tak to nemá dlhého trvania. No potom, častokrát sa stáva, že existuje veľa také kritiky medzi partnermi. Je to viac už pre tých, ktorí s partnerstvom majú túto skúsenosť. Vy zrejme, keď vám záleží na tom druhom, aby ste ho neodplašili, tak ho veľmi nekritizujete. A je to škoda, že pred manželstvom, teda pred vstupom do manželstva, si tak trošku nepokritizujete toho druhého. Lebo naozaj nie sme úplne ideálni, nie sme úplne hotový. Ja takisto mám spustu rozličných vecí, ktoré viem, že by som radšej nemal, lebo to naráža. Hej, naráža. Keby ma bol možno niekto za to skritizoval skôr, oveľa skôr, tak by som mal šancu s tým niečo urobiť. Keď mi to hovorí v 47 rokoch, no tak ako už nemám až tak veľkú šancu s tým niečo urobiť. To je ten problém, viete? Čiže je dobre hovoriť veci na rovinu, je dobre tomu druhému povedať, že čo vám na ňom prekáža, že napríklad niečo robí ako slimák. Hej? Lebo on keď to robí ako slimák, keď tie zemiaky sa dá okrajovať a robí to ako slimák, že sa na to nemôžete pozerať, tak pri ďalšom raze a po nejakom konflikte urobíte čo? Že daj to sem, ja si to spravím sama, lebo tebe to trvá večnosť. No zabudnite na to, že vám niekedy ešte bude okrajovať... Zemiaky samozrejme, čiže kritika je dosť závažná, ale je dôležité tú kritiku správne uchopiť a možno ju aj vysvetliť. Partner, ktorý nejakým spôsobom kritizuje moje správanie, mi dáva nejakým spôsobom ten najistejší kľúč k určeniu jeho primárneho jazyka lásky. Čiže keď kritizujete napríklad za to, že niekto nepomáha v domácich prácach, za to, že, ja neviem, niečo nerobí, tak môžete si byť istí, že tým vašim primárnym jazykom lásky sú skutky lásky, lebo ich očakávate. Ich očakávate. Ľudia majú tendenciu kritizovať druhého v tej oblasti, na ktorej im najviac záleží. No a ako som povedal, toto je veľmi dôležité vysvetliť. Potrebné je to vysvetliť. Potom môže zmeniť človek kritiku v prosbu a nie ju predkladať ako požiadavku. Čiže vysvetlením tej kritiky môžeme to preformulovať. Čiže nie, že ako slimák a nemožník okrajuješ zemiaky, ale že prosím ťa, keby si mohol tie zemiaky trošku svižnejšie pokrajovať, lebo potrebujeme ísť niekde spolu, hej, a tým, že to budeš robiť pomaly, tak tam nikdy neprídeme na čas. Napríklad. Hej, no, tak samozrejme, že sa to dá potom v tých nuansoch a keď už žijete v realitu, v tej reálnej situácii robiť inak. Ale čo je podstatné, čo je dôležité, že tú kritiku, ktorú chcete dať a takú zasadiť ju tak úplne jasne a rukolapne, tak môžete pretransformovať na prosbu. A prosba sa ľahšie akceptuje ako kritika. Prosby sú návodom, ktorý ukazuje, ako milovať, zatiaľ čo požiadavky sú pre lásku bariérou. Čiže keď vás ten druhý irituje a vy ho budete kritizovať hneď od začiatku, len kritizovať, hej, tak zrejme urobíte taký múr medzi sebou, že potom ho je ťažké preklenúť a prekonať. Ale keď to budete sa snažiť preformulovať do prosby, do požiadavky, ktorá je teda vlastne prosbou, tak môžete pomôcť tomu človeku, že to naozaj urobí a že vás prestane iritovať, že vás prestane dráždiť tým svojim spôsobom alebo tou svojou nečinnosťou alebo a tak ďalej. No, však túto budete mať možnosť celý život tomuto sa učiť. No, čo je dôležité takisto pri týchto aj pri skutkoch lásky, že nedovoliť to vo vzťahu, aby vám ten druhý manipuloval. Aby si z vás urobil rohošku. Hej? Aby si z vás urobil niečo, na čom si bude nejak riešiť nejaké svoje frustrácie alebo svoje obavy alebo svoje zranenia a tak ďalej. Totižto manipulácia partnerom pomocou pocitu previnenia nie je žiadnym z jazykov lásky. Napríklad, že bola by si dobrou manželkou, keby si pre mňa urobila toto alebo toto. Hej? Častokrát toto ľudia používajú. Že bola by si pre mňa dobrou manželkou, keby si toto urobila pre mňa. Čiže ak neurobí, tak nie je dobrou manželkou. Alebo bol by si fantastickým manželom, ktorým by som sa mohla chváliť pred kamarátkami, keby si urobil toto a toto. Čiže to je taká manipulácia, soft manipulácia, ktorá si chce dať toho človeka tam, kde ho potrebuje a zároveň ho robí vinným, ak by to neurobil. A tomu to treba vyhnúť, lebo keď sa ten vzťah zmení na takéto niečo, tak takisto potom, počase, keď dôjde k precitnutiu, tak príde ku katastrofe, keď vás druhý manipuluje a vy si to uvedomíte možno potom po 10 rokoch, tak mu to všetko zrátate aj s úrokami, aj so všetkým. To sú nebezpečné veci. Snúbenci niekedy takisto sa vydierajú. Dokáž, že ma miluješ. Poď so mňou do postielky. Hej? To častokrát zaznieva. Chalani to tak urobia, že tak mi dokáž, že ma miluješ. Dokáž mi to. No a dievča si povie, tak nech ti dokáže iná. Keď toto je pre teba dôkaz lásky. No to sú tie hrdinky, ktoré idú proti prúdu. Častokrát to málo, ktorá spraví. Donucovanie pomocou strachu takisto nie je cesta. Napríklad, že buď to urobíš, alebo ťa to bude bolieť. Buď to urobíš, alebo ťa to bude bolieť. Tak to už je vyhrožovanie a neviem čo všetko. Častokrát ľudia takto fungujú. Buď budeš robiť toto, alebo nedostaneš vreckové. buď budeš robiť tak, ako ti ja spievam a teda rozprávam, alebo a kopus ľudí je vlastne vo vzťahu, potom pretrváva vo vzťahu len kvôli tomu, že nie je schopné sa osamostatniť, nie je možné, nie je schopný, väčšinou to býva žena, ktorá sa stará o deti, ktorá má na starosti domácnosť, ktorá možno nepracuje, pretože je na materskej a nemá finančné prostriedky a tá potom trpí, to sú tie týrané ženy, ktoré sú vlastne predmetom zneužívania, takéhoto zneužívania vo vzťahu, kde sa vydiera a kde jednoducho sa donucuje pomocou strachu k niečomu. Nik by nemal zo seba nechať si robiť rohošku za žiadnych okolností. Mali by sme sa naučiť mať vlastné rozhodnutia, konať podľa nich. Nechať sa niekým zneužívať alebo manipulovať so sebou nie je prejavom lásky. V skutočnosti týmto partnera zrádzate. Zotrvávať v takomto stave je úplne deštruktívne. Postoj lásky je, mám ťa príliš rád alebo rada na to, aby som ti dovolila so mnou naďalej takto zaobchádzať. To je postoj lásky. Čiže okamžite to treba riešiť. Nie, že teraz povolím pre dobro. To sú utopie, to sú zlé rozhodnutia. Raz povolíte a ten partner si na to zvykne, že takýmto spôsobom vás pritlačí a bude na tom stávať potom celé ďalšie svoje žitie. Čiže nedovoliť to. V samom zárodku zabrániť tomu, aby vás manipuloval, aby vás dotláčal nejakým podlým spôsobom k tomu, čo potrebuje. Nedovolte to. Pre jeho dobro. Takisto pre jeho dobro. Čiže nedovolím, lebo ťa mám príliš rád na to, aby som ti dovolil naďalej takto som ju zachádzať. No, k tomuto, samozrejme, k tomuto jazyku lásky, k skutkom lásky, keď sa chcete dopracovať a keď sa budete chcieť dopracovať, čaká vás obrovská úloha. Prekonať stereotypy. Totižto vy a každý jeden z nás si zo svojej vlastnej rodiny nesieme, kdekoľvek na svete sa ocitneme, správanie našich rodičov. Vaši rodičia môžu byť fantasticky skvelí ľudia a máte množstvo dobrých návykov od nich. Určite máte množstvo dobrých vecí od nich a buďte radi, že ste ich mali možnosť zažiť. Ale samozrejme sú tam aj nedostatky, sú tam aj negatíva. A častokrát sa ocitnete vo vzťahu, kde napríklad bude tým primárnym jazykom lásky vášho partnera skutok lásky. A ten skutok lásky bude spočívať nielen v tom, že vyniesiete kôš, ale aj v tom, že povysávate v sobotu, že prebalíte dieťa a že navaríte napríklad obed. A vy si poviete, no ale však môj otec nikdy nevynášal smeti, môj otec nikdy neprebaloval nejaké decko a môj otec nikdy sa nemotal v kuchyni. Prečo by som to ja mal robiť? Čiže vy musíte prekonať tento stereotyp, lebo vo vás to sa takto ozve. Možno, keď ste zalúbení, tak sa snažíte pomôcť a ja neviem čo, ale a možno aj naznačíte, že by ste išli prebaliť, ale urobíte to tak nešikovne, že naozaj tá partnerka vám povie, že už nikdy nebudeš prebalovať. Ale keď vám to povie, tak je to v poriadku. Lenže, čiže keď nechcete niečo robiť, to znamená, urobte to zle a už potom to nebudete robiť. Ale zase takýto život k ničomu nevedie. Hej? Lebo aj on, ten druhý bude robiť zlé veci, aby ste museli zase robiť vy. Čiže budete si to oplácať a to je zlé. No ale toto sú stereotypy. Hej? Alebo vaša mama napríklad nikdy nevarila, nikdy nevysávala auto, nikdy neumývala okná, tak si poviete, tak ja to nikdy robiť nebudem ani v našej domácnosti. A zase môže byť problém, môže byť zlé. Čiže to prekonanie stereotypu znamená zabudnúť na to, čo ste zažili doma. A vžiť sa a vcítiť sa do toho druhého, ktorého máte reálne pri sebe, a snažiť sa hovoriť jeho rečou a nepripomínať si to, čo ste zažili doma. To je veľká cesta. To je rast. To je napredovanie. Keď hovoríme o nejakej dokonalosti, tak máš sa modliť za to, aby si dokázal napríklad v takejto oblasti urobiť pokrok. Lebo modlitbou nič nenaženieš, akože nenakopíš si dokonalosť, nenakopíš si svetosť, keď budeš ju množiť a budeš si zvyšovať kvóty. Hej, si povieš, že dnes sa budem modliť 5 minút, zajtra sa budem modliť 15 minút a potom sa budem modliť o mesiac pol hodinu. Ale za čo sa budeš modliť? Ako, Pán Boh nebude väčší, keď ty sa budeš modliť, ani menší, keď sa nebudeš modliť. Väčší môžeme byť my, keď sa budeme modliť za správne veci. Aby sme napríklad boli schopní túto prekonať seba, svoj egoizmus, svoju nelásku, svoju zaslepenosť, svoju neschopnosť prekonať ten stereotyp, ktorý mám z rodiny a podobné veci. Čiže na to je modlitba dobrá, aby nás pohla k tomu, že tuto niečo konkrétne urobíme. Takže nie je to vonkoncom jednoduchá záležitosť. Človek sa musí naozaj neraz donútiť k strate stereotypov, ktoré zo sebou prináša a naučiť sa tomu primárnemu jazyku partnera. A je to také náročné, že niekedy to môže človeka znechutiť, ale ja vás chcem povzbudiť, ak chcete naozaj milovať, toto sa oplatí, oplatí robiť. Môže to skutočne radikálne zmeniť vzťah, radikálne to môže posunúť váš život dopredu, radikálne to môže skvalitniť vzťahy, ktoré žijete. A myslím si, že o to nám ide, aby sme žili kvalitné veci. Nielen nosili na sebe kvalitné značky, ale aby sme žili kvalitný život. A ten kvalitný život nepôjde bez toho, že niečo s ním budeme konkrétne robiť. Takže prosme aj pri tejto svätej omši o to, aby sme mali dostatok síly aj ochoty pre učenie sa tomuto jazyku lásky, tých skutkov lásky, ktoré vždy padnú dobre, vždy sú príjemné, pokiaľ je to naozaj z lásky. A prosme aj o to, aby sme mali dostatok odvahy skoncovať s takými praktikami, ako je manipulovanie druhého, ako je vydieranie druhého, ako je donucovanie druhého s nejakými vyhrážkami a podobne k niečomu, čo má byť akože dobrom. Lebo vtedy, keď je to na silu, tak z toho rúže málo kedy vykvitnú. Tak v takomto duchu pokračujeme aj v našej svätej omši.